Mundialetik gitxitxude kon mundiala da antola. Dohako zelai ustelek deure urreztatute oskola. Baia ez dugu ulertura guztionen parabola. Ze joan direzen bizitza danek, antza ez dozkuea xola. Asko zinteres garria guada, tunezen atzoko gola. Gero entzun behar politizaten, dogula beti futbola.
Bilbo iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, jota dira eta matxa.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, zaneparen ama, erregun ezazko gotekatzen alde, horreira duberi izakoduan ale.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre Guzien artean, eta da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tukur gixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Ara maioko muru basarriko nikan horre jineotan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simona eta Dolos.
Hola, 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 agur eta hori zuri kirol eskirolero maitea Bilbo iria irratian ari gara 96.0 dialean eta FM-ko frekuentziaren dialogo horreteatik kanpo ere bilboria.eus webunean ere datzen dugu gure ahotsa arrosa sarearen bitartez ere Euskal Herria osora heltzen gara eta biba Euskal Herrietako irrati libreak! Hauze duzue, kirol, eskirol saioa, kirolaren lubakia Bilbo iria irratian, Ibon Burgua soinu teknikari lanetan, ondo etorri Ibon! Alkatzofaren aurrean Erlantzi barguren goitia, gaurkoan mundiala dugu izpidea, baina futboletik eta eskapa eginda.
Hola, hola!
Hola!
Hola, hola!
Bueno, venga, jota dira eta matxa.
Babai, kirol eskirole maitea eta futbolik gabeko mundiala, futbolik gabeko programa posible alda egingarri edo egingo dugu. Eta horretarako gaurkoan bizitari daukagu Mikel Bengoetxea. Ondetorri, Mikel!
Eskerrik asko, Erlantz.
Peña Gana Atletik irabazi, Peña Gania Iñaki Williams irabazi, ze izen arraro ez da?
Bueno, bai, Gana eta irabazi, Gana erderaz irabazi euskeraz, pues... Hola, nasi zen, hola, hola sortu zen izena.
Eta ekarreko dizkigu ekarri ere, peina horren berri, izan ere peina bat bada, ezta? Iñaki Williams Gana irabazi, horre berri ere izango dugu. Gonbidatu bereziak ere izango ditugu eta futbolaren Wikipedia bizia ekarri dugu gurera Bilbo iria irratira eta Beñate Zarrabeitiari ere berba batzu lapurtu dizkiogu eta berba egitea gustuko duen ez bada luze jondu elkarrezketa baina elegante baten eta ibiliko zaigu Beñat Zarrabeitia. Kolaboratzaile sare luzea daukagu eta maite ditugu maite gura kolaboratzaileak tartean aerobikeko irakasleak etorri zaizkigu eta kirol kazetaritza zorroan. Enekopedia ere izango dugu, anekdotak bere kontuak direla Eneko Bilbao. Eneko Bilbao piloten jauna ere maite dugunez frontoira joan eta Bittor Beaskoetxeak bere ekarpena ere egingo digu. Ezin ahaztu, sarrera eta bukaerak Maialen Markaidarenak dira izango dira eta betikotuko ditugu bada. Maialen Markaida Pirata Bertso Eskolako kidea eta arek bota digu hasierako agurra. Bukaerako ere bere ahotan entzungo dugu. Gaurkoan esan bezala, mundiala dugu izpide Katarrera joango gara Dohatik eta pauso batzuk emango ditugu paseoan, baina esan bezala futbolik ez, 4-4-2, ez bestelakorik ez dugu izango. Gaurkoan, futbolik gabeko mundiala. Ondo etorri, Kirol, ez Kirol saiora.
Egun da benduaren lena 2008koa Hauza txikien erresumatik Partitu da maixua Ume isilen ondaratzan edo Paradisuko ostatuan Nun entzungo ote da orain Ahotsa zilarrezkoa
Eta huse, gaurkoan hasiera berezia dugu. Normalean bailongoa azten gara, ezta? Ibon Burgoaren soinua eta musika erabilita. Gaurkoan Ruper Ordorika dugu kantari.
Euskaldun jendean egarrez da.
Eta bai, euskaldun jendean egarrez jardun zuen arek eta sekula belardiko kantari izenburupeko kanta entzun eta negarran puluak eta begiene artetik eta irrizte egingo dizkigutean puluek. Bai, hause, Mikel Laboari eskainitako kanta elegante ederra.
Zure ahotsa entzun gurana Abestiaren etxe goienan Kandelak isiutu dira Ata gualpak eta etxahunek Zabaldu dute berria
Eta huze, joan zitzegu, joan Mikel Laboa, baina aurten edo olako ze aste batean jaioda komikia nien eize Laboa izenburupean Josebizki eta unai iturriak kondutako eta mendik ere ba, propaganda pur bat egingo dugu eta joan zitezte liburu den detara eta komiki elegantea, nien eize Laboa. Eta gu bada kirole eskirolekoak gara eskiroleroak eta oraingoan bada memoria harik eta txikia egin eta geroan joango gara gaurkotasuner eta gaurkotasuneko aginduetan askotan esaten dugu kirole hegemonikoak eta ez ditugula maite gure kirole, eskirolen baina ezin izkin egine gaurko pandemia handiari, opio handia daukagune futbolari eta diru goseak erakarrita bada prostituzio handia daukagune kirole nazionale bat edo internazional bat balioak nola baiteko, beren gainera edo lurrarekin berdintzaren ideiarekin. Katarren gaude eta Katarren dugu bai munduko txapelketa handia. Babesle handiak dituen Katarreko mundu txapelketak eta FIFA-ri ere diru gosearen truke erositako txapelketa izanik duela amasei urte erositako botoen bitartez lortu zuten Katarrera eramatera emire herrietara eramatea petroleoaren dolarrek eta diru handia eragiten duten seinale. Gosearen erakusgarri handia izan alda bada babesleek duten funtzionalidadea izan ere bada Katarreko mundua mundialaren babesleetako bat Bitcoin enpresa bada kasualidadez Bitcoina debekatuta dago Katarren. Beste babesle handi bat alkohol saltzaile den Budweiser enpresa kasualki ere debekatuta omen Katarren. Esanguratsua bi enpresa horien kudeaketan jarduten direnak protesta egin ez izana, eta milaka langile hil egin direne hainbesteko obra eraikuntza faraoniko horien kudeaketa horretan be, ez izana, ez izate alako ahotze kritikorik. Futbolarien artean izan da ahotzik, baina oso apal, oso urritz eta murritz, ezta? Bai, LGTBIQ+ kolektiboaren aldeko seinaleak aterako zirelakoan edo eta atera dene bakarra Azofen batailoaren aldeko tatuajea zeukana, eta etzen ez LGTBIQ+ kolektiboa, ez Italiaren erabiltzen duten bakearen aldeko bandera baizik, Ukrania zeritzon kamisetan. Arraro, oso mundial arraroa izango den honetan, gaur esan behar dugu gora Japon. Esango dugu gora Japon, gero esango dugu zergatik, eta erabakia hartu dugu, eta baina Zarrabitiaren gana joango gara. Nik esan dako horiek askoz ere luzea gorako ekarri dizkigulako baina Zarrabitiak, benetan futbolaren Wikipedia bizia. Eta gure kirole, eskirolen gorkoan mundiala dugu. Katarrera joango gara eta Doha inguruan egunotan ari den, jokatzen ari den mundialari begiratua emango diogu. Begiratu kritikoa, edo ez. Eta horretarako bada, beinate Zarrabeitia, ondo etorri? Tira, futbolean aditu eta arituen mundura jo beharko bagenu eta kazetaritza izpide, beinate Zarrabeitia izan beharko helduleku.
Eskertzen dira itua, kadeatuko nahiz alet eta erkibide egunkienak ematen, haber, jokoa ematen dugu, eta gure zintak hauntan azpatzen dugu.
Hori ze, tira, guk gurean eta saiatu gainerare hori guztiak ederto islatzen. Tira, egunoten eta notizia izaten da bada, Katarren ari da jokatzen egungo aurtengo 2022 urteko mundiala, futboleko mundiala gizonezkoen mailan, eta horre galdera handi bat ere badugu, ezta? Zergatik Katar?
Bueno, ba, Katarrek inbertsio erraldoia egin duelako, bai prestakuntzan, bai bosketan ba hautatua izateko bide horretan eta ostean txapelketaren promozioan eta aintzat hartu behar da Persia Repolkoko herrialdeen artean nazioarteko posizionamendurako kirola erabiltzen dela, hau da Saudi Arabian, Katarren, Emir herrietan eta Bareinen eta bueno, nolabait kirolaren bidez euren nazioarteko irudia garbitu edo lehun zailan inbertsio horiek egiten dituzte, bai bat formulan, bai motoziklismoan, txerrendularitza taldeak irudi, eta bueno, ba, nola baita gailurra ez edo elementurik tirriratuena, ba, mundiala izan da, kasuntan Katarren, eta bueno, ezaguna da bere garaian babestirak beste Bako presidente zenak batik jarratzen ati aizan zuela bosketa horretan zanere ustezen zuzte baitzen Europako herri aldek estatu batu behi boto eman gotiotela beste hauta gaituari eta azkenean egian Nikola Sarkozy orduan Frantzeko Republikako presidente Platini bera eta orduko PSG-ko Ugazaba kasuntan Katarreko emirrekin bildu ziren eta bertan beste horren ostean UEFA edo Platinik Katarren hautagaitza babestu zuen, Katarrek PSG erosi zuen eta bueno, hortik gaur baino 12 urte igaro dira gerora estatu batuetako fiskaltzak ikerketa zabaldu zuen horrek Plater eta Platiniren balbizide ekibokatu zuen bai FIFA bai UEFA eta gerora etorri da eta dikuste hau dela aspekturik importanteena, nahiz eta aurrekari handia egin behar den, ba, 2008 baten The Guardianek argitara ekarri zuen zalaketa, eta da, mundialaren eraikuntza lanetan, ba, milaka behargin ilegin direla, azpiegiturak eraikitzen, eta bizi baldintza benetan negargarrietan egon direla, ez, kafala legearen ondorioz, zinetan, ba, bueno, azkenean langileen eskubidak ugazaren esku geratzen dira, egia da, aldaketa batzuk eman direla araudian, nazioarteko erakundeek eskatuta, baina, baiz, gutxik azkeneko txostenan azaldu bezala, ez dira nahikoak izan, eta bereziki, ez dira bermeak ezarri, azkenean eskubide horiek bete arazteko, paperetik nolabait ekintzetara jauzi handia egonez. Eta, ba, bueno, azken baten, Katarrek nazioarteko posizionamendurako erabili du eta erabiliko du txapelketa, ba, bueno, hor bakizue gaz reserva erraldoiak daudela bertan, eta gainera ba, jakin izan dute ba, munduko potentzia oso ezberdinekin eta antagonistak edo etxaitasuna daukat, elkarren artean etxaitasuna daukaten potentziekin ondo eramaten asmatu duen estatua da, oteretsua baina boteretsua ba, horni gaietan eta hortik dator guztia. Hala eta be, gauza bat erantzik nahiko duke. Bi aspektu positibo bat eta aurrekari bat, ez da lehen dabiziko aldia bat, ez eskubideak edo regimen autoritario bat, hauen herrialde batetara txapelketa eramate duena, eta Mussoliniren Italian ospatu zen, militarren Argentinan, Espainiar estatuari eta zeian emantzion laro eta biko mundiala zeuela eta beste bit futbolak baduela virtualidade bat eta da ba beste kirolak sortzen ez dutena eta da fokua bertan jartu eta gizatzu bien inguruan edo lankilean eriotzen inguruan ari baldin manara mundiala dauela kau da bat formulako probekin edo bestelako lehiekin hori guztia oso izalduta edo bintzat foko mundikotik oso urrutin erazten da.
Zu kontatua egia nola baiteko hor badagoela FIFAren partetik ustelkeria handia gertatu izan den zantzuak baino gehiago badirela, era berean zurikeria modu bat ere badela nola baiteko mundiala ara eramatearen ideia, bada paradosikoa izan ere Katar emirrerrien errindalako horrek bai gazan hornikuntzan etenga, bueno, ustiak eta munduan eta munduko aurrenekoak dira, baina era berean basamortua dugu eta ezin ahaztu basamortuaren erdian eraikitako alako ze makro erraldoie diren hiriak eta hiriaren baitan zelaiak berde eta gainera aizle egokituarekin bideratuak, hau da, alako mundu distopiko batean gaudela ematen du.
Era bat, ez? Era bat gogora ekarri behar da ez dela lehen aldia FIFAk bai Katarrera, bai Saudi Arabiara edo txapelketa handi bat eramaten duena. Kasu honetan, 20 urte zazpiko lehiaketak eraman zituen, eta no, ba nolabait proga bezala erabiltzen den txapelketa bat izanik, eta bereziki ba, konfederazio guztietako herrialdeak pozik lagatzen dituen ekitaldea. Baina, bueno, krisi klimatikoa erraldoi edo larri honen baitan, benetan deigarria da. Ezagutu ditugu, ba, ego hemisferioan gure udan, baina hango neguan lehiatu diren mundialak, besteak beste, ego Afrikakoa, 2010-ean Espainiako selekzioak irabazi zuena. Finalean ikusi besterik ez dago, hainbat jokalari mangaldutearekin atea zirela, eta 78an Argentinan, ba, berdin antzera, ez? Baina kasu honetan, batetik, ez da udan lehiatu, temperaturen bueno, temperaturek izan zezaketen eragin bortitzagatik, eta ez da, ikusten ari gara, zenolako aire girotudako konduzioak edo tramankuluak dauden, zelaiak girotzeko, eta zenolako errealitate bai, topikoa bizitzen ari garen, ba, batetik, ba, Europako txapelketa gehienak eten egin behar izan direlako orain azaroan, eta abenduan, mamutuko txapelketa lehiatzeko, beste bialde batean onpatuko baliz, elitzateke alako zerre ikerko.
Hori, eta zuk esan bezala, ez da, gehienak, herrialde gehienak bai. Bai, herrialde baten lehiaketa ez dan bertan bera geratu, izan ere, Errusiaren, Errusiak duen liga, horren bere baitan diardu, ligak, liga jorraitz, jokatzen behintzate jarraitzen ari dira, Errusia, Errusiare betoa jarri diotelako nolabaitereko alako FIFA kantolatutako munduko txapelketa honetan parte hartzeko apur bat, bada, ez da, norberaren gezurra sinistearen gorengo gradua, bada, nolabaiteko mundu arraro bateko beste gertaera arraro bat, ez da? Amerikako estatu batuak gerra betean ari zirenean, hor bertan egon dira mundialetan, Israel Gaza bombardantzen, Eurovision antolatzen, egon zen, Argentina bera ere golpe militar edalako batean, 78ko mundial antolatu, zein Franco dintaduratik urten berritan ere, jada, Espainia berean.
Bai, eta oso deigarria izan da, gainera azte buruetan, Zenitek eta Espartak elkarren artean jokatu dute, burruka batean bukatu da partida.
Bai, zei kanporatu ere izan neho mendira, ez da?
Bai, zei txartel gorri atera dituzte, eta, anekdota horren gainetik, bada beste albiste bat, eta esate dute, Errusiak eskatuko duela Asiako Konfederazioan sartzea. Hau da, UEFA-tik atera, UEFA-k zigortu duelako, eta Asiako txapelketetan jokatzea, goratu behar da, Europak zigorrak ezarri dituela Errusiaren kontra Ukrainiako gerra eta inbazioa medio, baina, Asiako herrialdeekin dituen harremanak, harreman geopolitiko, komertzial eta bestelakoak, beste norabide batetik doaz, hainbat kasutan, eta ikusteke dago zer gertatzen den afera horrekin. Asiako Konfederazioan Australia dago, eta Israel aldiz Europakoan. Orduan, hauzi geopolitikoak askorako ematen du, eta paradoxa erraldoi bat ere egon badago, aurreko mundiala Errusiak antolatu zuen.
Egia.
Vladimir Putin garaikurrarekin ikusi genuen, eta nola baitzen, egia da, simbolikoki txapelketa honekin ere aro bat bukatzen dala, ez? 82 taldetako txapelketaren garaia 88an hasi zen, eta tarte horretan gaur baino, txapelketa lehen baitzen Asiara joan zen, gerora Afrikara, BRICS delakoek protagonismo handia izan zuten, Brasilen jokatu zen 2014an, 2018an Errusian, eta orain aipatutako egonkor eta distopiko zen, Katarreko esperientzia dugu, baina lau urte barru, lehen abizu aldiz, hiru antolatzaile egongo dira, Kanada, Estatu Batuak eta Mexiko, 48 selekzioek hartuko dute parte, eta bueno, beste fase batean, eta ja da futbolaren mundializazioaren beste puntu batean zartuko da txapelketa bera, eta ikusiko dugu, zezalde zeikartzen diren, erzikarekin zer gertatzen da, ia Katar gaiden Irola lorrean zeikartzeko, jokatu du, baina ez dut talde gisa, kaldera asko dugu dira mai gainean, eta ziurrenik, batzuk zelaikoak izan dira, eta ez dut tablero geopolitikokoak.
Baina, oiz, poderoso caballeros don dinero, ez da? Hortxe, diruak agintzen duen gure gizarte honetan, FIFA-k eta UEFA-k eta men egin diote horreri, eta dira, besteek eberen musikari dantzein behar. Boikote esantzuak edo boikote ahotsak ere entzun izan dira, tarteka, ez da? Mundialetan eta egon izan dira, boikot, baina benetako boikotak, ez? Katarrerako bidean egon izan diren berba, esango dugu, utxalak egon izan dira, Afrikako taldeen boikota Ingalaterrako mundialean 1976an, Europak egindakoa Uruguaiko mundialean 1980an, Argentinako mundialaren baitan ere Rusiak eta edo SES garai horretan egindakoa aipartu behar, aurten ordea mehatxua baino ez, hitz utxalak eta arbitroek edo arbitroaren partetik, ez da egia edo gezurra izango etedan edo leyenda urbana edo dalako horretan jarri beharko, baina kapitainei edo planteatu diete LGTBI plus kolektiboaren aldeko barazaletea edo alako kolore estatutako hortzadarra ateraskeroan txartel hori izango zutela. Alakorik bai?
Ba, antza bai, ez organizatori izan da federazioen argudioa eta bere horretan nolabait parapetatu dira azkenean besoko hori ez erakusteko. Egia da, zaikapen fatean, edo Nations League-eko partia batzutan, Norvegiako taldeak, Katarrera zelkatu zen ekipoak, Alemaniak edo Herberetako selekzioak, ikasun bien aldeko metzuak zabaldu zituztela, kamesetekin atera zirela, eta, haotzen artean, Katarren kontrako haotzen artean, badioz Filipe Lamena saldu da, 2008an Alemaniako selekzioarekin kapitain izan zen jokalaria, darekurra berak altzatu zuen, eta Alemaniako armailetan, eta beste leku batzutako espadiotan ikusi dugu ez boikoterako deia. Baina era berean, nola baita zaterren, hau ez da berria den zerbait. Baizik eta 12 urte atzera erabakitako gauza bat da, azkeneko hilabetetan fokoa bertan egon da. Berriro diot, beste apelketa batzuekin, edo beste lehiaketa batzuekin, fokoa ez da bertan jarri, eta nik uste futbol baduela virtualidade hori, eta pentsate horren inguruan hitz egiten ari gara, eta ikuspegi kritikoa lantzen da, Erresuma Batuan ez zuen irekiera ekitaldia eskaini, baizik eta giza eskubideen inguruko erreportai bat, eta Amnistia Internazionalaren bozera maila bat elkarrizketatu zuen tarte horretan, debate ugari egon dira, Danimarkan eta bar, eta era berean ere, aipatu behar da, paradoxa bat ematen ari dela, eta atzoko partidan Maroko eta Belgikaren arteko partidan nahiko begibistakoa ziren Palestinako ikurrak, Tunisiaren norgehiagokan ere, Katarrekoetan baita, eta adibidez Palestinako kauzak bizibilidade nahiko handia izango du txapelketa ontan, mundu distopiko honen ertzak, paradoxak, kontraesanak eta eta nola definitu, komplexutasuna ezpatea.
Bai, batzuetan eta gainera ere urrunekoa gertuko ikusten dugu eta geure baitan dagoen txikitasun hori bazterrean utzi. Izan ere ari gara kritikatzen edo Katarreko emirerrietan gertatua, komentatu dugu bada lan horietan eta hainbat langile esplotatuak bizi eta gainera ere horietako milaka hil egin direla estadioen eraikitze prozesuan. Baina hemen Bilbon ere duela 6 bat urte gehiago bada San Mames berriaren eraikuntzan izan genuen esplotaziorik, izan ere por langire Portugaldar mordoa kontratatu genuen are haien konbenioan bada zelaia merkeago urten zedin.
Bueno, eta 1980ko mundialean Italian jokatutako txapelketan orduan sindikatuek protesta handiak egin zituzten, zuto 24 langile zirelako eraikuntza lanetan, azkenean zenbakien irabueltan murgiltzen gara, baina kasu bakar baten atzean historia, familia, pertsona eta bizipen badago, zer gertatzen den 6.000-arekin, 6.500-ekin, ez? Azkotan zein erraz ez ditugun zifrak, eta ze hot, eta ze urrun, eta zenolako tragedia erraldoia dauden, ez? Baina, ez da bezala, ez da, orduan Italiako sindikatu protesta handiak egin zituzten, geldialdiak eta grebak ere egon ziren. Honekin esan nahi dudana da, ala dela, sarritan fokoa ba, oso epe motzeko begiradarekin jartzen dugula, baina nolabait begirada ere batutan altzatzen berdela, atzera begiratu, gure inguruetara, algoetara, eta oso digarria da, internaten ikusgai dago, zera, ITV Ingalaterrako katearen narrazioan komentarista moduan Roy Keane, Manchester Unitedeko jokalari irlandarra dago, eta Graeme Souness, eskoziarra, unionista, gainera deklaratua, eta Liverpooleko mitoa, eta Keanek oso kritika gogorra egiten Katarren kontra, eta Souness-ek ondorengoa esan zuen. Bai, hori egia dela, baina britaniarrak ez daudela, ez gaudela, lehen pertsonen zuen zuelako, lektioak emateko, eta zarrazki handiak egin dituztela munduan zehar, baita Roy Keane-en herrialdean ere, zirrotan ere.
Horretan arrazoi askotan noiz kanpokoari indar handiago eta barrukoari entzungor edo egiten diogu askotan. Katarrera eraman ditu mundialak bai dirutza handiak eta nolabaitero euskal herritar batzuk ere eraman ditu. Duela 16 bat urteko proiektuaz ari gara eta zuk zeuk idatzitako reportaje baten arira Aspire izeneko edo Aspire edo ez da izelan ahoskatu beharko dugun bada akademia baten zabalkundearen prozesu betean izan gara, izan ere 16 urteko ibilbide honetan Katarreko futbolak eta kirol munduak eraldatzeko eta prozesua ikaragarri handia izan du mundura zabaltzeko bidea eskaparaterako tartean eta formatzaile gehienak esango ez dugu esango akaso igual gehiegi izatea da baina asko horietako asko euskaldunak.
Bai, bueno, estatu proiektua izan zen, kontutan hartu behar, ez? Oso demografia txikia duen estatua dela Katar, gainera bertan bizi diren asko ez baitira bertakoak, bai, eta ara joandakoa dira, hainbat proiektutan edo lan egiteko edo bizitza hobe baten esperoan, beti getatzen ez dena, lehen nahi patu dugun moduan, eta, claro, aintzat hartu behar da, urtero, laureunda hogei jokalari inguru dituztela belaunaldi bakoitzeko. Horrekin, talde lehiakorrak egin behar dituztela. Edo kirolari lehiakorrak sortu behar dituztela, futbola ez diren beste disiplinetan. Eh? Eta zentu horretan, oso deigarria da Azpaiarra Akademiaren kasua ez da. O baliabiderik onenetariko batzu dituzte, eta herrialde ezberdinetatik etarritzako profesionalak fitxatu dituzte lan hori altibetzeko eta zartean, abestea beste, futbol proiektuaren zuzendari moduan Edorza Amunoa bizkaitarra dago, eta berarekin batera, Jonathan Cabanelas, Basauriarra, Iñaki González, Zernikarra, Aritz Zolabarreta, betitiko jokalari eta teknikari hori izan dakoa, Ondarrutarra, Maria Ruiz de Oña, psikologoa, Arrazotearra, bueno, du osotik joandako profesionalen zerrenda luze batean murgilduta daude eta esan bezala nola baite sekulako erronka dauka azkenean oso materia prima txikiarekin goi mailako edo behintzat lehiakorre diren jokalariak atera behar dituztela eta momentu honan Katarreko selekzioaren ehuneko 70 Azpaiar Akademiatik igarotakoa da eta badu berezitasun bat, izan ere Katarren naziotasuna lortzeko arauak oso zuzuna dira, oso zorrotza dira, eta Azpaierren bertan bizi diren, baina Jordaniako, Siriako, Palestinako, edo beste herrialde batzutako naziotasuna, edo jatorria duten umeak zartzen dituztelako, eta bestetik bai egituran, emakumezkoen presentzia, kanpotik edo gure begiradatik espero zitekena, baina handiagoa delako, eta bertan hasi eta ez delako kirolari dagokionean, Katarrek joko olimpikoetan ordezkarik eta lehiatzen ikan zuen lehendabiziko emakumezkoa, nada arkaji igerilaria.
Bai, atletismoan eta bestelakoetan, eta igeriketan adibidez lortu dituzte emaitza onak esango dugu atletismoan saltoan bertan munduko txapelduna izan baitzen zera katartarra italiar batekin gainera ere partekatu zutena medaila oso oso gesto polita eta benetan estutasun handikoa izan genuen, baina futbolean eta bestelako kiroletan ez du ez aspaire dalako horrek bere etekin handirik lortu.
Bueno, esan duguna da, laureun da hogei ume, baldin baituzte demagun, ez? 2007ko berango aldia, 2008koa, 2010, 2012koa, 2015koa, ez? Oso zaila da, hortik, ba nola bait, belaunaldi bakoitzeko, goimaiako talentu bat ateratzea, edo goimaiako edo, Europan lehiatzen egon litekeen jokalari bat ateratzea. Aintzat hartu behar da, eta guztien baldin baditugu, ez? Atletiken bertan, Realean, Osasunen, Lezan Manturietan Tasoaren, Zazpi, Zortzi behatzi urterekin, hasten diren ikuetatik, gero, lehen maiara, eta ez hori lehen taldean debuta egitera, baizik eta lehen taldean egonkortzera inoko bidea egiten duten umeen kopurua ere oso murritza dela, da, oso gutxitan ematen da, Markel Zaetak, edo Julen Guerrero, edo alako batek egindako bidea, ez, nolait, salbo espenak dira, ez, eta orduan, materia prima txikiagoarekin zaila da, eurek baliabideak hartzen dituzte, Europan akituak erosi dituzte, baina oraindik ere bide hori edo jauzi hori emateke dute. Behin txapelketa igarota argi dago duren helburua dela, 2026ko txapelketara kirolaren bidez zailkatzea lortuko ote duten, ba, izuzteke dago. Berroita sortu talderekin, plazare gehiago dira azieko konfederazioaren zat, eta izuzteke dago.
Horre gure Katarreko mundial honek ekartzen ari, edo ekarri diguna izan da nolabaiteko talde berezi batzuk, izan ere emultzoan eta Espainia, Costa Rica, Alemania eta Japone ditugu, ea, 1930garren urteik eta 45garren urtera eskutik helduta iaia jardun zuten herrialdeak. Tamales, esango dugu. Beste talde batean Amerikako Estatu Batuak eta Iran aurrez aurre izango ditugu aste honetan bertan. Ingalaterra eta Gales bestean. Hau da, aurki eta ifrentzu antagonikoak diren herrialdeak bestetan igual ezaugarri batzuk elkarrekin partekatzen dituztenak multzo berean. Horrek eta gatz piperra badu.
Ba, izanantzari gabe eta badago beste trascendentzia handiko partia bat eta Serbiak eta Suizak jokatuko dutena. Ez ustez ba zer ikusleen neutral batek zerratik, bueno, Serbia eta Kroazia elgarren artean jokatzen baldin badute, ba denok ulertzen dugu berehala, ez? Zenolako aurkakotasun egon litekeen, baina aintzat hartu behar da zako selekzioan albaniar eta kosoboar jatorria duten futbolari daudela, beste Arsenaleko Granit Xhaka eta Liverpoolen eta Lyonen ibiltako Shakiri adibidez, ez? Eta lau urte atzera elkarren artean jokatu zuten, aurten berri ere egokitzen zaie, eta Errusiako txapelketan Granit Xhakak gola egin zuenean dezuekin arranoaren nolabaiteko keinua egin zuen.
Albaniarren keinua, bai?
Denok bakigu, Albaniako zera, ikurrean, banderan, arranoa dagoela. Eta, bueno, filtratu da, nola letan zu partidan, Serbiak Brasilean hau jokatu horretik aldadelan, bat zegoela lako pankarta bat, Kosovo Serbia da, esaten zuena, atzo Kanadak eta Kroaziak elkarren artean jokatu zen, Kanadako atezaina, Milan Borjan, Belgradeko izar gorrian aritutakoa, eta Perez, Kroazian zaiotakoa, Serbiar gehienguko zonalde batean, baina gerra garaian desplazatu asko eragin zituen zonaldea. Kroaziak nolait esatearen, gerran ere mugori militarki berreskuratu zuenean, serbiarrak lehenengo bertan Kroazian sartu zirelako, gero Kroaziak kontrarazoa egin zuelako 1985, eta horrek desplazatu ugari eragin zituen, Borjanen familia Kanadara, eta atzo, adibidez, ba, bere herriaren izenarekin, eta 1985 urtearekin, ba, pankarta bat zabaldu zuten zale kroaziar batzuk, ba, bueno, nola baitetan ez konkista ere mua izan zela, berak erantzun egin ziren ba, serbiar nazionalismoaren keinu batekin, bueno, hor nola bait, azpi aspektu ugari daude, ez? Bueno, eman litezke bezalako partidak ba, puntu bereziak edo arreta puntu bereziak izan zaketenak. Espainia eta Marokoaren artean gertatu diteken partida bat zan bada, Espainia eta Maroko final zortzirenetan, eta bueno, horrek zalantzari gara, Zeutan eta Melillan ba, ba, boko handia pizuko du, bueno, egon badaude eta zalantzari gabe behar bada tableru erraldoian Iran eta espatutatua txartekoa da morgozoena.
Eta Matula, oza arbitro, agian irugarren mundu gerra sortuko.
Oza arbitro, bai, zigan, zigan, ezoten duten behar, diplomatiko bat, agian atzatzen du, laro eta mazortzien ere elkarren artean zuntatzen, orduan Iraneko irbesteratuek Frantzian, Lyonen, protesta egiteko baliatu zuten norgehiagoka izan zen, ba, bakearen partida bezala definitu zen, iraniarrek estatu batu darrei lore sortak opatzen aziera, denek elkarrekin argazkia atera zuten, eta gindik unain noan alakorik gertatuko den, eta bueno, ba, haipatu behar da, elkarren artean, horako harreman diplomatikorik ez duten herrialdeak dira,
eta Iranek jada salatu du Amerikako Estatu Batuak, izan ere beren profiletan edo irandar bandera eraldatu egin dute, beraz horrek gatz piper eta bestelakorik eta handitu du.
Eta eskatu dute Estatu Batuak kanporatzea, baina jada webunean ez dutela aldatu, bakarrik zarekute betako profiletan, bueno, hor, nola baita elkarren arteko gerra psikologikoa ere sartzen da, ze era berean egia da, azkeneko boladan, Bidenen administrazioak nolabait azaldu duelako Iranekin plan nuklear partekatua osatzearen behar hori, eta nolabait ba, Trumpen garaian igutako tentsio hori jeistearen alde, bueno, oso poliedrikoak dira, zalantzari gabe, ez?
Eta gureari begiratuta, inoiz izango aldugu? Zer uste duzu bainat? Euskal Herriko selekzioak inoiz izango aldu kabidarik. Han Mexikoko selekzioaren kamiseta ikusten dudan bakutzean, hor, simiko bat dut barrenean, izango aldugu alakorik, alakotan parte hartzeko aukerarik?
Izan beharko genuke, ez? Momentu enten ez dirudik gertu dagoen zerbaitenik, baina, bueno, azken baten, nik uste, badauela interes bat, eta adibidez ez, gaur bertan, nazioarteko edabide batean azaldutako artikulu asko partekatu da, baina sentsazioa urratsak modu sendoagoan eman behar direla, edo behintzat borondate eta determinazioa behar dela. Beste kirol batzuetan horren zantzuak ikusten dira, ez? Edo, ba bueno, behintzat zirrikituak ere topatzen dira, baina futbolak badu, beste kirol guztiek ez daukaten zerbait, eta hori bizibilitatea da, representazio simbolikoa, ba mundu mailako dimentsioa, eta inork ez dio horri uko egin nahi, eta edo beste bati lekua eskaintzea. Eta zentzu horretan, ba evidentea da oso frantzea dela, ez egoera, eta ezin baten paradoza bat ematen ari da, ez eta da, ba bueno, modu oso legitimoan Euskal Herrian, ba, errepresentaziorako bide ezberdinak badaudela, ikusten ari gara, zuzpakitunak egun ziela, Marokoaren garaipen arkin, Senegalek Afrikako kopa irabazituenean, ez? Ba, ospakitunak ere egon zirela Bilbon, eta bueno, ba pluraltasunaren, diversitatearen, eta Euskal Herri baten, herri baten irudi eta isla dira, baina era berean, ez? Ba, nahiko genuke, ba, biok ere, ba Euskal Herriko selekzioaren baitan egotea, ez?
Ganako herritartasuna eskatu behar. Esperantzara kondenatuak gara, beinat Zarrabeitia. Benetan be plazer handia futbolaren Wikipedia bizia gure Bilbo Hiria Irratiaren kiroles kirolera ekartzearen. Eta segi dezala baloiak bere bidea egiten. Eta hortze joan zego Monty Pythonen kantarekin batera, bada beinate Zarrabeitia izango dugu izan ere, beti ere naizeko artikuluetan ari delako artikulu sorte interesgarria idazten, pena, espainolez izatea. Estudiora etorri zaigu bada gaurkoan Mikel Bengoetxea, ondo etorri Mikel!
Eskerrik asko, errantz.
Eta frikismoak bizi gaituenez eta futbolak ere frikismo eragiten duenez, zuok ere baduzue gaizutasun handia, eh? Iñaki Williams gana irabazi peña sortu duzu, eh?
Bai, bueno, han sortu dugu, oraindik registratu barik gaude, baina sortu dugu peña bat, Plentxea, Gorliz, Lemoiz, Urduliz, hor inguru, uri bekostan.
Zer du Iñakik? Edo akaso gure representazio faltagatik?
Bai, haian bai, mundiala etorri da, bueno, guztio dakigu Katarreko mundiala, mundial honekin gatazka morala dekogu, ez da? Hori, milaka langile hil, non daude emakumeen edo LGBTI eskubideak, eta pues, txantxetan lagun batek egon zen txinan, eta ikarri zituen kamiseta batzuk, eta, oie, kamiseta bat nahi duzu, Ingalaterrekoa, Frantxakoa, ez, gu nahi dugu ganakoa, gu aurten gara ganatarrak.
Ordan lor falta zaizuen gauza bakarra da herritartasuna lortzea.
Bai, bueno, a ber. Hori da, ni gu ez gara panenkitak. Orduan guk ez dugu nahi futbolari buruz hitz egin. Gu berbait nahi dugu nahiko nuke infrafutbolari buruz eta frikada hoiek. Qatar mundial honetan asko nabaritzen da hori nazionalitateekin. Adibide bat, badago australiar bat, ba inoiz egon ez den Australian. Baina Australian egin jokatzen du.
Gure Ibonek dio bezala, Austria, Australia, no.
No, Australia, no, hori da. Gero UEA, hori da, UEA zen futbolak.
Liberiarra, ez da?
Liberiarra, bueno, Liberia da bere aita. George UEA, gaur egun Liberiako presidentea da.
Zuen, ez da? Afrikar bakarra urrezko baloia irabazten.
Bai, hori da, futboleko kondaira bat zen. Pasaden mendean, ja. Eta gaur egun bere semea, ez dakit izena, Timoti izan alda, ez dakit, ez dugu horatzen. Estatu batuekin jokatzen du, baina nik uste dut badauka...
Eta kola ere sartu du.
Bai, bai, gaule derra. Eta badauka beste bi edo bat edo bi edo hiru nazionalitate, frantsesa, Liberia, segurazki.
Hau da, aukeratu aldu norekin jokatu, hori ere interesgarria da. Akaso Amerikako estatu batu esalkatu, izan ez baliz, ba, igual Frantziarekiko lotura edo estutuko luke.
Bueno, bai, eske azkenean Iñaki igual horregatik aukeratu du ganaz, da. Ja, Iñaki 28 urte ditu, bere nazionalitatea izango da, Espainiarra izango da, niko bezala, bere anaia bezala. Eta baina bere gurasoi esker pues ganarekin jokatu alda eta hori da bere aukera.
Akaso futbolaren faltzukeriaren erreflejoa da.
Bai, bai, argi dago. Azkenean gaur egungo futbola negozio bat da. Guretzat pasio bat da. Eta niri horregatik gustatzen zait infrafutbol eta frikadak.
Hombre, infrafutbol eta frikadak gustatzearen ideiarei edo reflejorik handiena da zapatuan sei partida ikustea eta domekan beste sei. Familiari daukazu Mikel? Minote, oraindik ere txakurrak etzaitu,
bai,
etzati bota?
Bai, sorionez, batxutan partida horiek da familia dago. Ba, alaba jokatzen dute futbola. Eta horregatik, pues, nire oso, oso gustora egoten, ez hor garadan partida ikusten.
Nesken eta mutilen arteko partiden edo futbol partiden kontuan esaten dute, nesken partietan ez dela inbeste liskarrik izaten gurasoen artean. Egia da? Errespetu gehiago dago?
Uf, a ber, ez dakit, ia esan ez dakit. Futbolean jende, futbolen munduan, futbolean jende asko dabil. Orduan hori da gizartearen reflejo bat. Orduan futbol zelaietan badago jende, ez dakit nola esan, soberan daude, jende hori. Baina ni ere ezagutu nuen beste kirol bat, adibidez piraguismo, eta antzeko parecido zen, Osea, tontos en todos lados.
Eta alkola nazten denean, akabo. Bai. Zorionez esango dugu, no? Zorionez edo batzuntako txoritzarrez edo bestelakoetan, eta Katarren ez da alkolen salmentarik izango zelaietan. Eta horrek eragindu akaso liskarran dirik ez izatea, ezta? Selekzioko zaleen artean edo.
Bai, ezin da alkola edan, ez dakiz egingo duen Budweiser, ezta? Ezkenean FIFA-ko babeslea da. Baina argi dago Cruzcampok dauka aukera, negozio ja. Aukera honbat.
Cruzcampo ez du inork edaten, zeinek edango du Cruzcampo?
Pues horregatik, alkola debekatuta dago, pues edan Cruzcampo.
Zapore, zapore txarra eta usaina areagotza, ez da?
Bueno,
Ibu ni gustatzen zaio?
Hori da, hori da. Kadizeko ondartza batean...
Cruzcampo hori edo ordu...
Baina, ordu zantzela, hor bai.
Kamisetak eta kamisetaen kontua, kamiseta ekarri diguzu gaurkoan, Ganaren kamiseta eta Gana irabazi txistearekin batera, nolabaiteko, kamisetetan badago, hor diseinu mailean badago lan, ez da, Mikel?
Bueno, a ber, justu Ganako kamiseta ian ez da mundialeko politena, hori argi dago. Nik ez daki, zer pentsatzen zuten Puma diseinatzailek. Eta ez gainera, adibidez Uruguai, ez da? Uruguai, la celeste, ditzen da. Kamiseta hori oso polita da.
Eta ez dago kolore hori horren zailenerik.
Ez, baina bigarren kamiseta oso itxusia da. Ez que horrekin normalea da galtzea, kamiseta horrekin. Niretzat politena da frantxakoa. Urdin arrantzalori oso polita da, Eskoziaren abezala. Haiz eta Eskozia ez dute ondo jokatzen, kamiseta, kolore.
Eskozia errekin, bai. Ez da zailkatu. Bai. Gales da ordezkari eta izan zen partida handia.
Zta? Bai, Gales polita ere, Mexikorena ere oso polita. Alemania nietzeago nahiko modernua da, ni oso klasikoa naz.
Misionero, Miguel.
Bai, misionero, bai. Eta visionario, eta visionero, eta visionario.
Eta gero, ezagorririk handiena komentatu dugu. Eta australiar bat ari da jokatzen australiarekin, sekula australian egon gabea. Eta gero, bada Serbian ere, bada jokalari berezia izan ere, jago aspasen herriaren ondoan.
Bai, bai, hori...
Zer egiten du bada galiziar batek Serbiako selekzioarekin jokatzen?
Bai, bai, historia hori oso polita da, bitu. Serbian jokatzen dute bia nahi. Bania eta Sergei. Bania Milinkovic-Savic. Ni, normalean beti esaten da lehenengo abizena, ez da? Baina hauek bi, Milinkovic-Savic, arbitroak bezala. Zubak izu zergatik Espainian arbitroak beti esaten dugun bi abizenak.
Ba, amari hori egitearen akaso?
Ez. Frankoari esker.
Esker?
Bai.
Franko
bai,
da asko.
Justo, bai.
Justearen berri.
Bai. Bai, raro da, baina, bueno, basegoen arbitro bat Franco Martínez, Ángel Franco Martínez. Orduan, no sé gertaten zen, pues, larogeia markadetan, edortik futbol zelaietan. Bueno, larogeia hilda zegoen, Franco.
Soriones.
Irurogeia markadetan. Pues, jendea, pues, Franco, hijo puta. Orduan, Franco, agindu zuen. Ez, oraindik aurrera, arbitro guztiak bi abizenekin. Orduan berazen Franco Martínez. Edo adibidez gaur egungo de Burgos Bengoetxea. Que ez da nire lenguzua, baina bueno, agian bai, ibuzkorra da.
Esarek zehatzerekin idazten duela zain, Mikel.
Eta serbiarra goiek, bata da Milinkovic-Savic, ba, beraita futbolista zen, futbolista profesionala, eta bera ama saskibaloia jokatu zuen. Eta bania, atesaina, ouren zen jaio zen. Orduan, galegoen ametsa lortu da. Badago galego bat mundialean. Iago Aspas ez doa, Luis Enriqueri esker, orain bai, baina bania hor dago. Eta gero Sergei jokatzen jaio zen Jeidan, ba, bereitan jokatu zuen Jeidan taldean. Orduan, Katalunia EU bezala, Euskal Herria bezala, ez dago...
Orduan, representazioa ditu, beraz, ez da? Representazioa
ditu, hori da.
Galiziak eta Kataluniak Serbiarekin, eta Euskal Herriak Ganarekin.
Hori da.
Nazionalitate irukontza eskatuko.
Hori da, hori da.
Ba. Eta konbidatuak Maite ditugunez eta aerobikeko irakasleak eta gustuko ditugunez bada oraingoan joango arabada kazetaritza, kirol kazetaritza aztertzera eta aerobikeko irakasleen eskutik. Jon Garate eta Iker Gurrutzaga ditugu zain.
Aerobikeko irakasle batekin Maite mindu nintzen. Nola Maite mindu ere, orain ditxoraturikan nauka, gure gizon ederra.
Bueno, guk hemen aurreko astean aipatu genuen mundiala eta santze diguten gero. Joder, aurre hartu diguzu, Bilboirrian irratian, aste honetan egingo dugulako alako futbolik gabeko mundialaren inguruko tertulia. Gure hori hartuko, garazta joan garat,
Bai, bai, gauza xelera batzuk eta ikusi ditugu,
eta... Da, komentatu ere, bai, gure artean, eta... Bai. Bueno, aurrekoan lehoiaren kontua, tigrearekin, no? Lehoikumeak edo...
Bai, bai, ez dakit lehoikumea edo tigrea zer izango ziren, baina...
Horren ingura gartun ginen, gaurkoan ordea, bueno, kazetaritza izango dugu izpide.
Mm-hmm. Kirol kazetaritza, kirol komila tartean.
Bueno, bai, ez... Zagit, eta gureko aipatu dute duten ez, baina berdin du, berriz ere gureko hartzea, ondo dagoelako, M.Rajoy handia gertu delako estenan.
Bai, eta nahiko viralizatzen ari den kontua da ez, gure Rajoy kirolkazetari eginda, bueno, eginda edo, saiatu da, eta hortxe ari da aldizkari batean, bueno, ba, bere kronikatxoak egiten ez, Espainiako partidekin, eta, bueno, ba, zer esan eman dute ez, bere ohiko diskursoak, ba, paper eraman ditu, orain honetan, eta, bueno, ez, ba, orain aipatzen genituen, nola, esaten zuen, Alemaniaren partidaren aurretik ez, jo ya decía, Saudi, Arabia Saudi, no sé quién es, no sé quién, y Alemania es Alemania, te dices, testua, oso komikoa.
Bai, eta oso no da, ari direla ya txisteak egiten, ze bere zera horrek, blog horrek, bueno, zutabe horrek badu ez, o no, dauka parentesi artean. Eta dagoeneko, ba, beste medioetan, ez da egit inbidia puntu ez zote dagoel, ze esaterako El Mundok, ez? Mm-hmm. Rajoy el futbol o no izeneko iritzi artikulu bat argitaratu du. Gero ikusi dut baita ere beste toki batean el arte de escribir las columnas o no de Mariano Rajoy.
Bai, eske egia da kronika bera ja, osea da, ezagut, 8 urteko ume bati esan partidoren kronika bat egiteko eta ba nei goratzen dit, banik egiten nituenak txikitan, ez dakit.
Idazlana agintzen zizunen, bai, euskara irakasleak edo...
Patetikoa, bueno, oso basikoa, baina basikoagoa.
Baina, ikusiko dugu, zertan dugu, ez da, ja, bueno, asko eri diresaten, eskerrik asko inbeste mateagatik.
Bai, segia, bai.
Jolaz ematen du.
Bai, bai, da komiko bat, oso, bera ez da ikonturatzen, baina da, estatu maian, eso, Espainiar estatu maian, dagoen komikorik handienetakoa,
Bai,
gure Rajoy.
Bai, izan daiteke. Bai. Bueno, eta horrez aparte, beste kazetari bat ere aipatu beharko dugu, egiten ari denak, ze... Bueno, aurrekoan gure artean aipatzen gena, baina aipatuko diegu Bilbo Irratiko ere, nola, ba, naiz irratean jardun ginen, bueno, ba, kirol kazetaritzaren dekadentziaren ikur bat, ez? Ze, bueno, ba, kexu agertu zen bere garaian, streamlariak eta bueno, horiek ez zirela kazetariak, horiek ez zutela merezi, alako privilegiorik, bat ez ere, Mesiren fitxaketa Twitch bidez eman zelako, Ibai Llanos, bizkaitarrak eman zuelako, bueno, egunen batean akaso Gabriel Aresti euskaltegian apuntatuko da, euskaraz ikastera, eta orduan, akabo, gure bilea, ez, bueno, ez dut uste. Baina esan nahi duena da, hori, bai Llanosekin egin zelako, eta orduan kerekulako kritikak egin zituzten.
Bai,
eta
bat ez ere,
Juanma Castaño izan zen horren ikur, eta, bueno, ba, normala, berriz ere, jendeak kontra nintzatea, ze, haze perlak utzi dituena.
Bai, arrabola sortzen ari da asko eta asko, Juanma Castaño eta Kope bera ere, selekzioan egiten ari diren iruzkinekin partidetan zehar, talde, bueno, atzerriko taldeekin eta izaten ari den jokabidea, gero ere, ba, aurrekoan hemen aipatzen genuen ez, gure tertulian, bueno, ba, Pedriri egindiko elkarrizketan ze galdera motak egin zizkion, osea, futbola etzen ez gainontzeko guztia galdetu zion, pixka bat, ba, ez, novio, ez,
bai.
Kontu horiekin, eta orain azken egun hauetan, atzo hain justu, izan zuen arrabola, ba, Luis Enriqueren audio manipulatu bat erabilizutela, eta jarri zuten Luis Enriqueren hitzetan, ba, berak esan zuen, baina berak irakurri zuen Twitchen orbetek idatzi zuena.
Hori da.
Eta beraiek egin zuten, ba, bueno, uztartu edo juntatu egin zituzten bi audio hauek eta bere hitzetan jarri zuten berak esan ez zuena.
Hori da, horlako gauzak egin ditu, gero, bueno, ba, saltxan sartzen da. Ez dakit, zuek gaurko honetan hor Bilboaldean ze intentzioarekin zabiltzaten, baina kontuz esaten dituzuenekin, ze hemen gero edo zer gauza gertatu daiteke, bestela kaltetu diezeio dela Luis Enriqueri adibidez, ez da? Ze, bueno, Luis Enrique da hainbat eta hainbat adibidetako bat.
Bai, bai, eta gainera...
Osera izan da, bai.
Ba, ez nik uste Luis Enrique baduela beti izan du... medioekin liskar edo tensio hori, ez da, ikusten ondo ateratzen ari zaiola jokaldia bai. Streamer egitearena, ze ikusten hor ikusten ari gara, benetan, bueno, baiz, ba, KOPEZ gaizki geratu den, barkamena eta guzti eskatu dute publikoki, eta Luis Enrique ateratzen ari irabazten borrokatxonetan, ez nik uste berak ez du hartzen borroka bezala, baina nik uste medioek bai tentsio gehiago dutela berarekin, ez? Jende asko dago Espainiako selekzioaren alde ez dagoena, bakarrik Luis Enrique entrenatzaia delako.
Hori da. Bueno, saltxa bintzat badago. Bai. Jarreteko dugu honekin ere zorrendik eratzen da beste este bete bintzat.
Bai, bai. Eta... Hain duak hemen sortzi arte badu zer kontatu.
Bilbo iria. Azala baino, mamia.
Pues qué onda, güey, ¿cómo le va? Emetxe de Kibesala, toqueatzen. Híjole, es pinche indio...
Bai, kasetaritzaren gerra eta gerraren kasetaritza gezurrak hankamotz ditu eta, ai, dira, alakoak harrapatu beharko, ai, zelako gerrak dituzten eta primizak emateko bidean eta zelako gerrak izenak ahoskatzeko. Nahiko alane baditugu, bada, edo badituzte gure taldeen izena bizen euskaldunak ahoskatzeko, bada, egin kontu, estranjero aldera joan eta munduan zer gertatzen den, ez da, Mikel? Zei zen, zenbat izen, zenbat kultura nahazten zaizkigun mundialean?
Bueno, denetarik, hori da. Izenekin, izene munduan denetari duzu. Adibidez, Kanadan multikulturalea nabaritzen da izen batzuekin, Atiba Hutchinson. Eta berarekin jokatzen du Stephen Eustakio. O sea, izen horrekin ziondo jokatu behar da. Stephen Eustakio, oso polita da. Gero Ingalaterra... Bai, bai, eta hona da, bai. Portugaldetik da, dator bere familia. Baina niretzak, osea, Ingalaterrako selekzioa, bere alineazioa, amaikakoa, antxokiko indi jaialdi baten kartela dirudi. Basten zara, Raheem Sterling, Declan Rice, Harry Kane, Bukayo Saka, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Jack Grealish, jode, talde baten izena, horiek dira.
De Dubliners taldea.
Bai, bai, hori da, bai da.
Bukontu Dubliners eta Ingalaterra esan, eta igual naztu, ingara larregi, eh?
Gero Senegalen guztiok dira mendi, eta mendi, men bezala, ikusi mendi saleak, ez da? Hori da, ereñoren abestia.
Plentzako udatiarra, bai.
Plentzako bai. Eta... Pues,
Egokorearen aningazio erraza desatea, ezta?
Bai, egokorea erraza...
Amaikako erraz.
Amaika oso erraza da. Kim esan behar duzu, amaika aldiz. Eta
Kim.
Baina koreako honena, deitzen da, Kang In-Lee, Mallorca jokatzen duena. Baina beraz du jokatzen, suplentea da. Zergatik, pues... Kim ez deitzen delako.
Hau txistetik eta kanpora, Alaba ari da kromoa bilduma egiten eta esan zian, aita, berdinak dira. Eta arrazoi eman beharko koitxabari bere perspektibatik eta ba berdintzuak gu haientzako ere izango ete garen berdinak hori galdera egokorear batek erantzuteko aukera duen.
Bai. Eta Afrika ja bukatzeko izenekin, Afrika hueltatzen bagara, Kamerun apuntatuta daukat, ez dela ezin dut esan. Kamerun atesan suplentea Nagampandutumbu edo horrela. sorionez suplentea dela. Bestela, eta titularra da Onana. Onana oso erresa da esateko. Segura eski horre.
Barcelonan, etzan egone Onana?
Onana ez dakit, no, jokatzen.
Onena, akaso, etzan izango, eta?
Onena bai, baina Onana ez dakit.
Eta gero, Iñaki Williamsak izan du izen aldaketarik. Sorionez kamisetan ez du eragin izan, ez da, Miguel?
Bai, bai.
Bestela aldatu beharra?
Bestela aldatu behar dugu, bai. Kuaku da, Iñaki. Gure Iñaki ganan da Kuaku. Eta Kuaku da, azte azkena.
Jaio berriei beraz, jaiotako egunaren dataren egunaren izena edo esatzen zitzaien.
Bai, egunaren izena izango da hango itura, eta orduan da Kuaku Williams. Nik uste dut begiratu behar dut interneten, baina betia nik amak esan zidan, zua azte azken batean jaio zinen, ba orduan nik Kuaku bengotxea izango naz.
Eta diasporarik ere badago, Euskal Herriak mundu zabalean representazioa duen seinale gure pilotaria duen zitzaizkigun mundua konkistatzera eta zabaldu zuten zabaldu hasia eta tartean konkistatzaile izan genituen eta depredadorerik handienak izan ginenan Ego Amerikan tartean ere, indigenak akatzen eta ibili ziren gure Euskaldune azaba handiak eta horien oinarrizko edo belaunaldi paseak eta heldu zizkigu gaur egun hartzen.
Bai, bueno, gaur egun guk Euskal Selezioaren ofizialtasunarekin itxoiten bidartean pues, Ego Amerikara joan gaitezke eta handaukagu Uruguain Ugarte.
Ugarte kontuz, Ugarte lemoiztarra, eta bakizu ez da, Pinotxeten oinarriak eta han etezituen, eta ama, Pinotxeten ama, Andraka, Armintza gaineko baserri batean jaioa, eta gero Ego Amerika joan eta sarrazkiak han egin, bai?
Hori da, Augusto Pinotxet Ugarte.
Tamales Ugarte.
Bai, bai. Gero Mexiko, otxoan, betiko atezaina, ez dakit, ni txikitatik, eta Mexikon beti otxoa gokatzen.
Izenak nahaztu egiten hau, memo deitzen diote, memo otxoa.
Memo otxoa.
Lerdo otxoa, ez ez da?
Ez dakit, nik uste dut tipo horrek bakarrik jokatzen du mundialetan. Orain la urte oporretan, eta hurrengo mundialean, han egongo da. Gero Argentina, Otamendi, ere bai?
Otamendi, bai?
Otamendi, bai, bai. Ekuadorren bi aurkitu ditut, Arreaga eta Ibarra.
Ibarra familia ben famatu izan zena, egin zituen bereak.
Ba, ez dakit, nondik, baina beno. Hori da, ireki aldugu ez da bai da bat horrekin, ez da? Zabaltxiko prez gaude lezamak Ego Amerikan. Imagina esazu, Buenos Airesen euskaletxean, mini lezama bat.
Zerretu zuzatea, solitarioan trampak egiten eta oso abila gara, Laporte nondik ekarri genuen ba?
Hori da, Aranbarri Getafekoa, hori hemengoa da.
Forlan ekartzeko eztabaida bat izan zen, bai, Higuainekin ere izan genuen alako eztabaida bizi, ez da gita meskerietan bizi ginen eta
bai.
Tamales Maradona etzen gurea.
Bai, Maradona ez, ez da Messi ere. Está Cristiano, eh.
Guateoa garaia, Cristiano horik eta ez dugunei eta tartean gurean eta. Beraz mundialak baditu perspektiba eder bitxiak utzi dizkigu tartean, iluntasunik ere bada eta iluntasunik handiena, ba bueno, kudeak eta nola garatu den FIFAren diru gosearen eraginez bada ara eramandakoa. Basamortu erdian berde zelaiak eta garatzea, non eta aire egokituaren bidez oste sistema sartzea, surrealista, egoera surrealista 21. mendean eta babesleak bada bertan debekatuak diren hainbat enpresa. Surrealismorik handia diru gosearen mundu honetan. Hauze mundialaren garapena, hemendik aurrera, bestelako kontu batzuk etorriko zaizkigu. It makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clunking sound can make the world go round. Money, 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 money. Eta ze komplikatua gaurko kanta aukeraketa egitea, zorionez Ibon Burgoa soinu teknikariak askotan aukeraketa diktatorialak egiten ditu eta nire proposamenei bada uko egin die gaurkoan bi bala geneukan horre bala artean bada bai bertso mundua eta futbola uztartzeko eta bi bala atera zuen kanta elegante ederra eta entzungai baduzue futbolaren aurkia ifrentzua eta tartean futbolkeriak eta agerian uste dizkiguna. Lehendakariz muertos eta gora Espainia geneukan hor ere zorroan eta lo zorroan noiz aterako futbolista sun normales con las
pollas. ¡Gol! ganar. Bueno, guk gaurkoan gora Japón esango dugu, eta aurreko programan jarri genuen ez gora Japón taldea bada, gaurkoan ez dakite jarriko ete dugu, Ibonek erabakiko digu bada, baina nik beste proposamen batzuk ere banituen, baina Ibonekin batera ez gara esa dos jarri tartean, eta katamolo taldea ere ganeu baganeukan aldamioko gizonaren buruak lurra kolpatu du, zer irudi handiagorik eta gotzon barandiaranen poesia bainoago badakatarren erailako edo hildako lagun guztien omenez jartzekoa. Bat gehiago taldeak ere egin zuen kanta elegante bat diruari eskeinia, baina ja money 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 horrekin bada, bada dirua 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 ez dauka segura. Diru, espainol, zikina, lalalala, hainbat talde kontuak eta ditugu, eta gurkoan bada, guk gaur, omen, Mikel Aboari egingo diogu. Bainori, gerora.
La selección.
Kantuak eta kantak eta hotsak eta musika, oraingoan bada Piloten Jaunarekin lotuko dugu eta frontoira joango gara, izan ere Bittor Beaskoetxeak ekarri digu bere kronika.
Domus Saurea, Federis Arca, Refugium Pecatorum, Consolatris Afflictorum, Auxilium Christianorum.
Ogeita beraz minutu jokoan, Carlos Tartieren, Oviedo Zbi, Golak ogegar minutuan oli...
Gaur ere pilota begibiztan. Pilotalekuko mugimendua ez da gilditzen eta udazkena eta neguen zehar naiz eta hotz egin berotasun giroa izango dugu frontoietan. Batez be, oraingo hasi berriko binakako txapelketarekin. Horretaz esan behar, lehen maila eta promoziozko txapelketak eskutik joango diela eta pilotazaleek bata eta besteko partidak ikusteko aukerak izango dituztela pilotaleku bakoitzean. Iraganako asteburu eta asteazkenean izan ziren lehen jardunaldiko neurketak. Azkoitin, Eskurdia Martijak, txapeldun izandako bikote, orain urtebi, Etxeberria eta Rezustari irabazi justutzu 22-20. Eta ikuskizun polita, markagailuan lehen erdirarte Peio eta Beinat nagusi 5-10 abantailarekin, eta hortik aurrera nafarratarren nagusitasun gehiago. Baina alanta guztiz ere, 18 tantuko berdinketa bat egon zen, azkenengo 22-20. Urrengoan Bartzelonan beste partidu berdintzua izan genuen, eta Lasso Imazek Jaka Aranguren gainditu, baina tantu bakar bategatik, 22-21. Ez zen izan biziratsua neurketa hau, utzugari, aurrelariak Unai eta Erik ez ziren fin ibili, eta gauzarik erakargarrina markagailuko berdintasuna eta nork izango zuen irabazle jakiteak. Igandekoan Tolosan gauzak erabat lasaiago eta argiago, eta hortze Peña Marieskurrena bikotea oso nagusi, Urrutiko Etxea eta Albizuren txarrerako, 22-15. Azkenik, asteazkenean lehen jardunaldiko ekitaldia izan dugu, Eibarreko Astelenan eta Elordi Zabaletak oso gainetik irabazi, 22-7 Elezkano Tolosari. Gogoratu neurketa honetan Altunak jokatu behar zuela Tolosarekin, baina eskuko mina zela eta lauterdiko finalaren ostean amezketarrak uko egin zion jokatzeari eta ia albadan prest egotea urrengoko asteartean Beotibarren, Etxeberria Rezustaren aurka jokatzeko. Aipatu beharra hasikera honetan Elordi Zabaletak izandako portaera Eibarren oso ziur euren jokoan, naiz eta bikote eran asko jokaturikoak ez izan orain arte. Zabaletak eutzi egin zion bere lesioa gainditu gero eta partiduko izarra zalantzari barik Aitor Elordi tantu ugari lortuz eta Jaun Taiabe. Lehenengo amaitu eta bigarreneko jardunaldia daukagu aurrean. Zornotzan hasiko zaigu, Pilota Pro Fest deitzen zaion horretan, Azpeko artekoan, Eskurdia Martija, Elordi Zabaleta. Larun batean, Lizarran, Baikoko Jaka Aranguren Peña Marieskurrena arituko dira. Eta igandean, Bilbon, Pilota Egunan, Laso Imaz Urrutiko Etxea Albizuren aurka. Azkenik, abendu zeian aste arte, Altuna Tolosa Etxeberria Rezusta iragarrita dagoen partida, eta ikusi behar Jokinek gainditzen dituen eskuko arazoak zuriz jantzeko. Amaitzeko, esan behar, promoziozko mailan bigarren jardunaldia izango dugula baita, eta txapelketaren zehar aurpegi eta izen berri batzuk ikusteko era egongo dela, eta horrela aipatu behar Izueta eta Esposito, Baiko eta Azpeko fitxaketa berriak.
Bilbo Hiria, euskararen taupada bizia.
Zazpiate dunte bazura, norkera ikizuen. Liburuetan errege izenik baizik ez dageri. Errege garraiatu ote zituzten harritzara handio. Eta inbatetan porrokatu izan zen Babilonia.
Eta gusa on guztiek akabera behar dute. Eta akaberaren tartean ari garen honetan, bada 2008ko abenduaren batean, gorkolako batez joan zitzaigu joan gure trobadore handia, Mikel Laboa. Eta horren omenezko kontu batzuk ere egingo ditugu, ezta? Zarrerako kanta berarena da. Berari bideratua, nolabaiteko Ruper Ordorikaren kantuaren bidez. Eta hauxe, langile baten galderak liburu baten aurrean. Zero berik, Katar aurrean dugun honetan.
Nora jo zuten arginek.
Mikel Laboa, Euskal Herria, Katar, Mundiala. Laukote handia, laukote apokalipsiaren saldun, akaso, eta akorduan izango dugu gure poeta handi. Joan zitzegu joan eta etorri bestelako kontu handi batzuk, eta tartean aerobikako irakasleak izan ditugu protagonista, Jon Garate eta Iker Gurrutzaga ibili zaizkigu, kasetaritza, mundiala, streamer, streaming eta kontuak.
Hain ospetsua zen bizantziok, jauregiz besterik.
Baina Zarrabeitia ere gonbidatu dugu, futbolaren Wikipedia bizia, eta arek bai, arek mikrofonoa eman eta bada pilak agortu arteko berbaldi luze amaigabeak eta kontatzeko prest dagoenek seinale, bada Maizulana utzi digu. Eta Maizulana horrekin batera segitu nahi baldin baduzue, aukera handia duzue, nahi zen idazten baitu, egunero egunero oraingoan behintzat, artikulu elegante handiak. Eta tartean, bada mundialari begirako kritikoa. Protagonista gaurkoan gurean bizitaria izan dugu. Gorlizetik edo Gandia auzotik zuzenean etorria. Peña Iñaki Williams gana irabazi. Harakorik ere sortu beharrete da, eh? Eskerrik asko Mikel Bengoetxea.
Eskerrik asko zuei.
Zabaldu dizkigu zabaldu ateak, begiak eta oinarriak. Bada, akaso Afrikako herritartasuna eskuratu edo eskatu behar dugune seinale. Gaurko honetan malez, Enekopedia faltatu izan dugu. Eneko Bilbao kale, gindigu gaurkoan be. Baina lasai, bitorbe askotzeak sekula ez digu kalderik egingo. Eta egin, eta piloten jaunak, ekarri digu frontoiaren nondik norako handia. Musika maite dugu, eta maiteko dugu betiko, katamalo ez dugu izan. Aldamioko gizonaren buruak lurra kolpatzen du, bertzoarekin batera. Baina lendakariz muerto zentzun dugu, tarte txiki baten zikiera. Bat gehiaroen dirurik ez, baina monei 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 anibili gara luzaro. Biba la falta izan da, baina betiko izango dugu Mikel Laboa. Maialen markaidak bertzoa du zain. Hauze, agurra. Gorkoan, kirol eskirolen mundiala izan da, Katar.
Zenbat historia, hainbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera. Zenbat historia, hainbat galdera.
Eguenean Durango aldean izengo dugu bilkura, zelan urtero legezteko gun azokaiteko ohitura. Ikusko dugu argitaletze handien arteko guda, hango esamez danak kontaten Erneixengo gaitu zuba. Zemun arren idazte soia dauela danon eskura, merkatuaren esanetan ez ete dau literatura.